Gerda malaperis.
Capítulo 9. Gerda malaperis.
Capítulo 9. Gerda desapareció.
Capítulo 9. Gerda malaperis.
Ci cuchas mese de la corridoro. Venu, venu tui.
Ella está caída en el medio del pasillo. Ven, ven enseguida.
Ci cuchas mese de la corridoro. Venu, venu tui. Certe la afero urgas.
Diras Tom.
Ciertamente el asunto es urgente, dice Tom.
Certe la afero urgas.
Diras Tom. Li rigardas la flegistinon. Si estas dica, grasa virino.
Él mira a la enfermera. Ella es gorda, una señora gorda.
Li rigardas la flegistinon. Si estas dica, grasa virino. Con bluai oculoi, rugiai haroi, cae tre ronda visaggio.
Con ojos azules, el pelo rojo y una cara redonda.
Con bluai oculoi, rugiai haroi, cae tre ronda visaggio. Iam quelcae minutoin li provas diri quio ocasis.
Ya hacía unos minutos que estaba tratando de decir lo que había sucedido.
Iam quelcae minutoin li provas diri quio ocasis. Sed shainas, que tiu flegistino ne rapide comprenas.
Pero parece que la enfermera no entendió rápidamente.
Sed shainas, que tiu flegistino ne rapide comprenas. La vorto urgia shainas ne existi en shia vortaro.
La palabra urgente no parece existir en su diccionario.
La vorto urgia shainas ne existi en shia vortaro.
9-4
Cusas, ciu? Mese de la corridoro, ciu vere?
Si diras.
Caída, ¿no? ¿En medio del pasillo? Es cierto, ella dice.
Cusas, ciu? Mese de la corridoro, ciu vere?
Si diras. Videble, la flegistino apenas povas credi.
Evidentemente, la enfermera apenas puede creerlo.
Videble, la flegistino apenas povas credi.
Chi al diable si cuchus mese de la corridoro?
Si demandas.
¿Por qué diablos ella estaría en medio del pasillo? Ella pregunta.
¿Qui al diable si cuchus mese de la corridoro?
Si demandas.
Mi petas, venu urge, mi ne scias, kiel si cuchas tie.
Por favor, ven con urgencia, no sé por qué está allí tendida.
Mi petas, venu urge, mi ne scias, kiel si cuchas tie. Mi nur diras kion mi viris, ni provis ŝin tie.
Solo digo lo que vi, la encontramos allí.
Mi nur diras kion mi viris. Ni provis ŝin tie. Eble ŝi estis malsana, mi ne scias.
Tal vez ella estaba enferma, no sé.
Eble ŝi estis malsana, mi ne scias. Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion.
Ella se desmayó, perdió el conocimiento.
Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion. Nun certe oni devas urge ocupigi per si.
Ahora, por supuesto, tenemos que ocuparnos de ella urgentemente.
Nun certe oni devas urge ocupigi per si.
Stranga afero.
Che raro.
Stranga afero.
9-9
Nu, mi ne estas faculo. Vi es.
Bueno, yo no soy un experto. Tú eres.
No, mi ne estas faculo. Vi es. Ocupige pri malsanaj homoj estas via faco, ĉu ne?
Cuidado de enfermos es tu especialidad. ¿No es así?
Okupigi pri malsanaj homoj estas via fako, ĉu ne? Venu tuj, urĝas.
Ven imediatamente, urgente.
Venu tuj, urĝas.
Nu. Kiel diable ŝi venis en la koridoro?
Bien. ¿Por qué diablos ella se desmayó en el pasillo?
No. ¿Qui al diable sis venis en la corridoro? Stranga ideo. Oni neniam svenas tie.
Extraña idea. Nunca se desmayan allí.
Stranga ideo. Oni neniam svenas tie.
Ĉu vere? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato?
En serio? Donde se desmayan en esta universidad?
Ĉu vere? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato? Pardonu min, sed mi ne konas la tradicion.
Disculpa, pero no conozco las tradiciones.
Pardonu min, sed mi ne konas la tradicion. Mi estas novulo. Apenas una semana mi estas ĉi tie.
Soy un novato. Hace apenas una semana que estoy aquí.
Mi estas novulo. Apenas una semana mi estas ĉi tie.
Nueve doce.
Juna viro. En ĉi tiu universitato oni svenas en la klasĉambroj.
Joven, en esta universidad se desmayan en las aulas.
Juna viro, en ĉi tiu universitato oni svenas en la klasĉambroj. Oni svenas en la restauracio, oni svenas en la dormĉambroj.
Se desmayan en el restaurante, se desmayan en los dormitorios.
Oni svenas en la restauracio, oni svenas en la dormĉambroj. Oni svenas en la banĉambroj.
Se desmayan en los cuartos de baño.
Oni svenas en la banĉambroj. Eble oni eĉ povus sveni en iu administra oficejo.
Tal vez hasta puedan desmayarse en alguna oficina administrativa.
Eble oni eĉ povus sveni en iu administra oficejo. Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. Stranga epoko.
Pero desmayarse en un corredor nunca escuché. Época extraña.
Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. Stranga epoko. Stranga generacio. Oni faras ion ajn niaepoke.
Generación extraña. Hacen cualquier cosa en nuestra época.
Stranga generacio. Oni faras ion ajn niaepoke.
Nueve trece.
Vi parolas paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino.
Hablas y sigues hablando. Y mientras tanto, esta pobre muchacha.
Vi parolas paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino. Kuŝas en la koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi.
Está caída en el pasillo, y nadie se preocupa por ella.
Kuŝas en la koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi.
Nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn.
Bueno, no te preocupes, muchacho, no te preocupes.
Nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn. Ni tuj rapidos tien. Kaj mi tuj prizorgos ŝin.
Iremos allí enseguida, y yo me haré cargo de ella.
Ni tuj rapidos tien, kaj mi tuj prizorgos ŝin.
9:15.
Kaj ili kune rapidas al la loko, quie Tom lasis sian amicon con Gerda.
Y juntos se apresuran al lugar donde Tom dejó a su amigo con Gerda.
Cai ili cune rapidas al loco, quie Tom lasis sian amicon con Gerda. Sed jen subite Tom haltas.
Pero entonces Tom de repente se detiene.
Sed jen subite Tom haltas.
Kio okazas? Kiel vi ekhaltis?
Demandas la flegistino.
¿Qué ocurre? ¿Por qué te detienes? Preguntó la enfermera.
Kio okazas? Kiel vi ekhaltis?
Demandas la flegistino.
Nueve dieciocho.
Si estis ĉi tie, kaj ne plu estas, sed...
Él estaba aquí, y ya no está más, pero...
Si estis ĉi tie, kaj ne plu estas, sed...
Sed estas iu alia, kaj li estas senkonscia, ŝajnas al mi. Ĉu vi konas lin?
Pero hay alguien más, y me parece que está inconsciente. ¿Lo conoces?
Sed estas iu alia, kai li estas senconscia, shainas al mi. Ĉu vi konas lin?
Yes, estas mi amigo Bob. Kio okazis al li?
Sí, es mi amigo Bob. ¿Qué le ocurrió?
Yes, estas mi amigo Bob. Kio okazis al li?
9.21
La flagistino iras al Bob, quiu falsidas ce la corridora muro. Si tuxas lian capon.
La enfermera va hacia Bob, que está sentado contra la pared del pasillo. Le toca la cabeza.
La flagistino iras al Bob, quiu falsidas ce la corridora muro. Si tuxas lian capon.
9.22 Oni batis la capon al li.
Golpeado. Le pegaron en la cabeza.
Batita. Oni batis la capon al li.
Diable. Bob, Bob, respondo. Ĉu vi aŭdas min? Diru, mi petas. Kio okazis?
Diablos. Bob, Bob, responde. ¿Me oyes? Habla. Por favor, ¿qué ha pasado?
Diable. Bob, Bob, respondo. Ĉu vi aŭdas min? Diru, mi petas. Kio okazis?
Nueve veinticuatro.
Sed Bob ne respondas, kaj Tom iĝas pli kaj pli maltrankvila.
Pero Bob no responde, y Tom se está volviendo más y más ansioso.
Sed Bob ne respondas, cae Tom iges pli cae pli maltranquila.